adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie, dar și în următoarele întâlniri, voi continua să prezint capitolul 11 din Cartea lui Daniel. Este un capitol care ne solicită foarte mult atenția pentru detaliul istoric. După cum veți vedea, în paralel cu prezentarea și explicarea unor versete, voi avea incursiuni consistente în istorie, tocmai pentru a demonstra această suprapunere a planurilor. Pe de-o parte, textul profetic, și mai ales explicația pe care îngerul Gabriel i-o dă lui Daniel și, pe de altă parte, istoria, așa cum a fost ea consemnată de istorici, de manuale, de cărțile pe care astăzi le putem studia pentru a înțelege mai bine acest capitol. Am vorbit așadar despre capitolul 11, o introducere data viitoare. Spuneam atunci că este o continuare a narațiunii din capitolul anterior. Îngerul Gabriel este un hermeneut pentru profetul Daniel, mai ales pentru acele pasaje pe care nu le înțelesese. Am vorbit despre istoria celor patru împărați ai Persiei, ultimul dintre ei va ataca Grecia, dar în următorul verset se spune că se va ridica un împărat viteaz, adică Alexandru Macedon, iar în culmea victoriei împărăția lui se va sfârma în patru. Așadar, acestea sunt primele versete ale capitolului 11, astăzi începând cu cel de-al cincilea verset. Împăratul de la amiază zi va ajunge tare, dar unul dintre mai mari lui va fi și mai tare decât el și va domni întemeind o mare împărăție. După cum vedeți, este greu de înțeles despre ce împărăție este vorba, despre cine este împăratul de la amiază zi, cine este, vom vedea, împăratul de la miază noapte. Din acest punct trebuie spus și mult de-a lungul capitolului, profeția se concentrează asupra celor două regate care apar din Imperiul lui Alexandru și cu aceste două regate iudeii au avut cel mai mult de a face. Acestea au fost Siria, stăpânită de Seleucizi, și Egiptul, stăpânit de Ptolemei. Din punct de vedere geografic, primul era la nord, iar cel de pe urmă la sud. Dar ce înseamnă unul dintre mai mari lui? Acest titlu se aplică lui Seleucus I Nicator, 305-280 înainte de Hristos, un alt general al lui Alexandru, care s-a făcut conducător al celei mai mari părți a secțiunii asiatice a Imperiului. În 316, Seleucus a fost alungat din Babilonia, pe care o stăpânea de câțiva ani, de către rivalul său, Antigonus. Atunci, Seleucus s-a așezat sub comanda lui Ptolemeu, pe care l-a ajutat să-l înfrângă pe Demetrius, fiul lui Antigonus. Bătălia a avut loc în 312 înainte de Hristos, la Gaza. În scurt timp, Seleucus a reușit să-și câștige teritoriile din Mesopotamia. Dar unul dintre mai mari lui va fi și mai mare decât el și va domni întemeind o împărăție. Ce se întâmplă așadar cu acest Seleucus? Devine mai mare decât el, decât cine? Așadar, Seleucus, care cândva putuse să fie considerat unul dintre mai mari lui Ptolemeu, mai târziu a devenit mai tare ca împăratul Egiptului. Când Seleucus a murit în 280 înainte de Hristos, împărăția sa se întindea de la Hellespont până la India de Nord. Următorul verset, versetul al șaselea. După câțiva ani se vor uni și fata împăratului de la miază zi va veni ca nevastă la împăratul de la miază noapte ca să facă o învoială. Dar aceste mijloace de ajutor nu vor avea nicio putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ține piept, căci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel ce s-a legat de ea. Acest text pare să vorbească despre o criză care a apărut cam la 35 de ani după moartea lui Seleucus I. Pentru a întări pacea dintre cele două împărății, după războiul lung și costisitor, Antioch al II-lea Teos, nepot al lui Seleucus I, a luat-o în căsătorie pe Berenice, o fiică a împăratului egiptean Ptolemeu al doilea Filadelfus. Antioh a înlăturat-o pe fosta lui soție și pe sora lui, Laodice, din vechea ei poziție de întâietate și în felul acesta i-a privat pe copiii acesteia de moștenirea tronului. După cum vedeți, este o istorie destul de încălcită, dar aceasta este istoria de atunci. Dar cine este împăratul de la miază noapte? Sintagma este folosită pentru prima dată în profeția aceasta. În context, se face referire la seleucizii ale căror teritorii erau la nord de Palestina. Împăratul era Seleucus al II-lea. Este fiul lui Antioh al II-lea și al Laodicei. După nașterea unui fiu de pe urma noii căsătorii, a avut loc o împăcare între Antioh și Laodice. Antioh a murit pe neașteptate, se pare otrăvit de către Laodice. Este o credință care vine din surse populare. Berenice și fiul ei au fost uciși de către slujitorii Laodicei și odată cu aceștia au murit și toate doamnele de onoare egiptene. Versetul al 7-lea. În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii Siriei, da, va intra în cetățuia împăratului de la miază noapte, va face cu ea ce va voi și va fi biruitor. În acest text se vorbește, conform interpretărilor pertinente pe care le-am identificat în istorie, despre Ptolemeu al III-lea, fiul lui Ptolemeu al II-lea și fratele Berenicei. Acesta a urmat la tron tatălui său în 246 înainte de Hristos și a invadat Siria ca răzbunare pentru uciderea surorii sale. Va ridica și va strămuta în Egipt, odată cuprinși de război, chiar și pe dumnezeii și chipurile lor turnate împreună cu vasele lor scumpe de argint și de aur. Apoi va lăsa câțiva ani în pace pe împăratul de la miază noapte. Așadar, Ptolemeu al III-lea pare să fi fost victorios cu totul, nu i-a stat nimic în cale. Este unica ocazie până la versetul 42 în care apare numele real al țării. Așadar, împăratul de la miază noapte domnește peste Egipt, se fixează astfel identitatea sa. Este, după cum vedeți, o identitate transparentă și de aceea toată construcția istorică devine coerentă, este solidă. Așadar, se va ridica împotriva Egiptului, va duce acolo chiar și pe dumnezeii celorlalți, dar acesta va porni împotriva împărăției împăratului de la miază zi și se va întoarce iarăși acasă. După ce Ptolemeu al III-lea s-a întors în Egipt, Seleucus și-a restabilit autoritatea și a plecat împotriva acelei țări, sperând să-și recâștige bogățiile. În felul acesta își refăcea și prestigiul, numai că acesta a fost înfrânt și constrâns să se întoarcă în Siria cu mâinile goale. Cel de-al 10-lea verset, totuși, fiii săi vor începe iarăși război și vor strânge o mare mulțime de oști care va înainta, se va revărsa ca un râu care iese din matcă și îl vor împinge iarăși înapoi până la cetățuie. Cei doi fii ai lui Seleucus al II-lea, Seleucus al III-lea și Antioh al III-lea cel Mare, despre aceștia este vorba în capitolul 11, versetul 10. Primul a fost ucis după o scurtă domnie, iar al doilea, Antioh al III-lea, și-a început campania pentru ocuparea Siriei de Sud și Palestinei, reocupând Seleucia. E bine, după cum vedeți, sunt multe date istorice, dar aceste date confirmă toate pasajele pe care le citim din cartea lui Daniel. Și, în cele din urmă, versetul 11, împăratul de la miază zi, mâniat de aceasta, va ieși și se va lupta cu împăratul de la miază noapte, va ridica o mare oștire, dar oștirile împăratului de la miază noapte vor fi date în mâinile lui și nimicite. Ptolemeu al IV-lea s-a întâlnit cu Antioh la Rafia, aproape de hotarul dintre Egipt și Palestina. Se pare că a fost o luptă destul de puternică. Un istoric antic din acea perioadă spune că oastea lui Antioh număra 62.000 de infanteriști, 6.000 de călăreți și 102 elefanți. Dar trupele lui Ptolemeu pare să se fi ridicat la același număr. Așadar, în bătălia de la Rafia, 217 înainte de Hristos, bătălia dintre Antioh al III-lea și Ptolemeu al IV-lea. Totul s-a terminat cu o înfrângere dureroasă pentru primul, despre care se spune că a pierdut 10.000 de infanteriști, 300 de călăreți, plus 4.000 de prizonieri. Aceasta este istoria, după cum vedeți, este planul secund al pasajelor din cartea lui Daniel. Voi continua prezentarea acestei istorii și într-o întâlnire viitoare. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!